Бүгіннәрді Мәскеуді Рәсі энергетик атналығы Қолығара форумы ұза, оның қысаларында түгәрі ғыстәл ұтырышлары, фәнни ғамали конференциялар өткәрі планнаштырылған. Яңа шартлар, яңа мүмкінліклер, глобаль нефт һәм газ базарын нәрсә көтә, деген темаға Рәсі Федерациясы президенті Владимир Путин шығыш ясады. Пленар ұтырыш башланғанши бірнеше келешу имзаланды. Татарстан Республикасы президенті Рустам Миннеханов қатнашында Росатом дәулет корпорациясы һәм Қазан дәулет энергетика университеті арасында қызметтестік турында келешу имзаланды. Документқа Росатом дәулет корпорациясы генерал директоры Алексей Лихачев һәм Қазан дәулет энергетика университеті ректоры Эдвард Абдуллажанов қол қойды. Россия энергетика атналығы 2022 Халықара форумы қысаларында 2025 ел ахырына қадар Татарстанны газ білен тәмін ету һәм газлаштыру программасын тұрмышқа ашыру турында келешу имзаланды. Мұндай документ бірінші тапқыр әзірленді. Оны Татарстан Республикасы президенті Рустам Миннеханов һәм Газпром ғавами акционерлік жәмғиятының идара рәйісі Алексей Миллер имзалады. Программа негізінде газ концерні Әгір, Жаз, Нақай, Әлмет, Әтне, Юғары Ұслан һәм Яшыл Үзән районнарында 9 ауылны, шулай ук Казаннан көнбатышка таба урнашкан Зур Яшыл Үзән перспектив проектының территориясын газлаштыруны тәэмин итәчәк. Моннан тыш, Казанда һәм 8 районда Әгерҗе, Әлмәт, Бейктау, Яшыл Үзән, Лайыш, Леногорский, Минзәлә һәм Саба районнарында яңа кулланучыларны тоташтыру өчен шартлар тудырылачак. Моннан тыш, Алексей Миллер һәм Рустам Миннеханов Татарстанда табигый газны мотор ягулыгы сыйфатында куллануны кеңейту турындағы келешу имзалады. Ол автомобиль, су һәм темир юл транспортында газ мотор ягулығын қолдануны арттыруға йөнәлдерілген. Шуңа бәйле рәвештә Газпром яңа газ заправкалары төзү проектларын тормышка ашыру мөмкинлекләрен караячак. Татарстан Республикасы хөкүмәте төбәк транспортын табигый газга күчерү максатында эшләячәк. Татарстан президенті Рустам Миннеханов Мәскеуде Туполев жәмғаяты директорлар советінің шираттағы отырышын өткерді. Қотнашушылар предприятиенің ағымдағы ішенлігіне бәйлі мәсәләр һәм башқа актуаль проблемалар хақында фикір алышты. Директорлар советі ағзалары шулай оқ келешекке іш планын білгіледі. Әйтерге керек, Туполев филиалы Гырбунов есіміндегі Қазан авиация заводы 40 дәне Ту-204 авиалайнер жетіштіру үшін Аэрофлоттан заказ алырға тиеш. Шул вакытта Татарстан президенты әлеге самолетларны эшләп чыгаруны елына 20 берәмлеккә кадәр киңәйтү мөмкинлеге турында да белдерде. Моннан тыш, билгеле бер шартларда Ту-334 лайнерларын җитештерү дә җайга салынырга мөмкин. Шулай ук Үзбәкстанның Ту-214 очкычлары өчен бер потенциаль базар сыйфатында каралуы да билгеле. Республикада ғалеттегі ауыл хужелығы ярминкелері дәуім ете. Олар 10 сентябрдан башлап, Қазан шәһәрінің 14 мәдән шығында, Шалыда һәм Яшлыүзән районында 2 мәдән шықта, Түбән Камыда 3 мәдән шықта, тағын 26 муниципаль районда һәр шимбе сайын уза. Ярминкелергә продукция республиканың 32 муниципаль районынан, агрохолдинглардан, предприятиелерден, шәхси ярдәмче хужалыклардан китерелә. Узган 5 ярминкә йомгаклары буенча 507 миллион 800 мең сумлык авыл хуҗалыгы продукциясе сатылган. Шәһәр халкы 6014 тонна яшелчә, шул исәптән 4267 тонна бәрәңге, 73 тонна үлчәүле сөт, 527 тонна ит, 300 тоннага якын шикәр һәм 637 мең дәнә йомырка сатып алган. Ярминкәләр үткәрү өчен 3840 берәмлек автотранспорт җәлеп ителгән. Гадәттә Әлеге ауыл хуҗалыгы ярминкәләре 24 декабргә кадәр дәвам итәчәк. Күптән түгел республикадагы милли мәктәпләргә тарату максатында Шуаш, Утмурт, Мари, Мордва, Шагыр һәм язучыларына багышланган плакатлар дөнья күрде. Әлеге чара Татарстан Республикасы Президенты каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән гамәлгә ашырылды. Шул уңайдан бүген көндізгі сағат 1-де Татарстан китап нәшриятында журналистлар белән очрашу була. Бүгін Қазанның 20-ші санлы сырхауханәсендә пациент мәктәбенең күкірәк безіндәге яманшыш ауруы темасына дәрес узачак. Лекцияда тыңлаучылар онкология ауруының нишек узуы турында беләчәкләр. Дәресне онколог-табиб Евгения Горшкова үткәрә. Очрашу академик Сахаров урамы 23-ші йорт адресы буенча сырхауханәнең конференц залында көндезге сәгать 1-дә башлана. Шундый ук дәрес 17-ші октябрьгә дә планлаштырылган. Агымдагы елның 1-нче октябрендә булган мәгълүматлар буенча Татарстан Республикасында теркәлгән эшсезлек дәрәҗәсе республикадагы эшчеләр саныннан чыгып исәпләгәндә 0,49%-ка кимегән. Бу хакта Татарстан хезмәт мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгыннан хәбәр иттеләр. Татарстанда ярдәм янәшә, помощь рядом, төбәк иҗтимагый хәрәкәте без бергә гомумроссия акциясе кысаларында үз эшен яңадан башлый. Ул элеш мобилизациягә эләккән гражданнарга һәм аларның гаиләләренә гуманитар ярдәм күрсәтүне координацияләячәк. Аерым алганда теләгән кешеләрнең юридик консультация һәм психологик ярдәм алу мөмкинлеге бар. Волонтерлар мобилизацияләнгән гражданнарның гаиләләренә адреслы ярдәм күрсәтәчәк. Ярдәм сорап һәм ярдәм тәкъдим итеп 88-350-02-16 кайнар линия телефонына шалтыратырга була. Ул көн саен иртәнге сәгать 9-дан кичке 7-гә кадәр эшли. Хәрәкәттә катнашучылар заявкаларны эшкәртеп, аларның үтәлешен контрольдә тотачак. Телефон номерын кабатлыйбыз: 88-350-02-16.